Τον ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας που και πάλι το βραδινό αυτό μας αξιώνει να ευρισκόμαστε ανάμεσά σας. Σας εύχομαι καλή χρονιά και ήθε ο Κύριος πράγματι να μας χαρίσει σε αυτή τη χρονιά περισσότερα σπλάχνα, περισσότερη επίγνωση και βέβαια να μας χαρίσει όρεξη, διάθεση να τον πλησιάσουμε με όλη μας την καρδιά στο όνομα του Χριστού μας. Θα διαβάσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας, αγαπημένα μου αδέλφια, από τη σελίδα 642, σελίδα 642, εκεί όπου είναι το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Θα διαβάσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας από το κεφάλαιο λάμδα και από το εδάφιο 15, που είναι στη δεξιά στήλη και λίγο πάνω από τη μέση της σελίδας. 642, προφήτης Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα, εδάφιο 15, δεξιά στήλη και λίγο πάνω από τη μέση της σελίδας. Θα διαβάσω μέχρι και το 26 με τη χάρη του Κυρίου μας. «Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο Άγιος του Ισραήλ, εν τη επιστροφή και αναπαύση θέλετε σωθεί, εν τη ησυχία και πεπιθήσει θέλει είστε η δύναμή σας. Αλλά δεν ηθελήσατε και είπετε, ουχή, αλλά θέλομεν φεύγει έφυπη, δια τούτο θέλετε φεύγει, και θέλομεν υπεύση επί ταχύποδας, δια τούτο οι δύο κοντές σας θέλουσιν είστε ταχύποδες. Θέλετε φεύγει χείλη εν τη απειλή ενός και πάντες εν τη απειλή πέντε, εωσού μείνετε ως στήλος επί κορυφής όρους και ως σημαία επιλόφου. Και ούτω θέλει προσμήνει ο Κύριος δια να σας ελεήσει και ούτω θέλει υψωθεί δια να σας ικτηρίσει, διότι ο Κύριος είναι Θεός κρίσεως. Μακάρι οι πάντες οι προσμένοντες Αυτόν, διότι ο λαός θέλει κατοικήσει εν Σιών, εν Ιερουσαλήμ. Δεν θέλεις κλάψη πλέον, θέλει βεβαίως σε ελεήσει εν τη φωνή της κραυγής σου. Όταν ακούσει αυτήν, θέλει σε αποκριθεί. Και αν ο Κύριος σας δίδει άρτον θλίψεως και είδωρ στενοχωρίας, οι διδάσκαλοί σου όμως δεν θέλουσι να αφαιρεθεί πλέον, αλλά η οφθαλμή σου θέλουσι βλέπει τους διδασκάλους. Και τα ότα σου θέλουσι να ακούει λόγων όπισθεν σου, λέγοντα «Αυτή είναι η οδός, περιπατείτε εν αυτή, όταν στρέφιστε επί τα δεξιά και όταν στρέφιστε επί τα αριστερά και θέλετε αποστραφεί ως μεμιασμένα το επικάλυμα των αργυρών γλυπτών σας και τον στολισμό των χρυσών χωνευτών σας. Θέλεις απορρίψει αυτά ως ράκος ακάθαρτον. Θέλεις υπή προς αυτά, φεύγετε από εδώ. Τότε θέλω δώσει βροχήν δια των σπόρων σου, τον οποίον ήθελε σπύρι εν το αγρό και άρτον του γεννήματος της γης, ως της θέλει είστε παχής και άφθονος. Εν εκείνη τη ημέρα τα κτίνη σου θέλουσι βόσκεστε εν ευρυχώρης νομές. Και οι βόες και ενέ όνοι, τα οποία εργάζονται την γην, θέλουν συντρόγοι καθαρών άχυρων, λελικμισμένων δια του πτιαρίου και ανεμιστηρίου. Και θέλουν συνείστε επί παντός υψηλού όρους και επί παντός υψηλού λόφου ποταμοί και ρεύματα υδάτων εν τη ημέρα της μεγάλης φαγής, όταν υπήργει καταπίπτωση, το δε φως της σελήνης θέλει είστε ως το φως του ηλίου. Και το φως του ηλίου θέλει είστε επταπλάσιον ως το φως επτά ημερών εν τη ημέρα καθήν ο Κύριος επιδένει το σύντριμα του λαού αυτού και θεραπεύει την πληγήν του τραυματισμού αυτών. Αμήν. Αμήν. Θα λέγαμε ότι είναι εδάφια που διαχωρίζονται σε κάποιες ενότητες. Πρώτα απ' όλα, ο Κύριος μας δίνει το στίγμα για το ποιο πρέπει να είναι το φρόνημα των εσχάτων ημερών κάθε πιστού παιδιού, κάθε παιδιού που πράγματι ακολουθεί τον Κύριόν μας με επίγνωση και με πιστότητα. Στη συνέχεια μας δίνει το στίγμα για την απατηλότητα της καρδιάς μας. Γιατί η καρδιά μας, αγαπημένα μου αδέλφια, μακριά από την παρουσία του Κυρίου μας, είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Μάλιστα, ο Λόγος του Θεού την αποκαλεί βυθό. Γι' αυτό και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και γι' αυτό ο ίδιος ο Κύριος μας, εν μέσω πολλών άλλων λόγων και εδαφίων της Γραφής, μας λέει πολύ επισταμένα, προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Και αυτό έχει σχέση με την καρδιά μας. Εν συνεχεία δεικνύει ο Κύριος ότι είναι μακρόθυμος, αλλά και πόσο μεγάλο, θα έλεγα απίθμενο, είναι το έλεος Του. Γιατί διαμέσου αυτού του ελέους, ο Κύριος περιμένει τον άνθρωπο να επιστρέψει, να μετανοήσει, να τον ελεήσει και εν συνεχεία να του χαρίσει όλα αυτά που βλέπουμε στην τελευταία ενότητα από τις τέσσερις ουσιαστικά αυτών των ενταφίων που διαβάσαμε, εκεί όπου ο Κύριος τη χαρίζει στην επιστροφή μας, στο έλεος Του, έρχεται ο Κύριος και χαρίζει καρποφορία, έρχεται ο Κύριος και χαρίζει δύναμη, Πνεύματος Αγίου, αποκάλυψη, χαρίσματα και εν τέλει τη λαμπρότητα του φωτός Του, ώστε μέσα στην καρδιά μας να υπάρχει φωτισμός. Και καθώς αυτές τις ημέρες οι συμπελίτες μας γιόρτασαν Θεοφάνεια, εν τέλει Θεοφάνεια γεύεται και ο κάθε πιστός, η κάθε πιστή που ακολουθεί εν επιγνώση και εν συνείδητα Κύριο των Θεών Του, βασισμένος και βασισμένη πάντοτε στις γραφές, αποκλείοντας με αυτόν τον τρόπο το περιπατώ εν φαντασία, αποκλείοντας με αυτόν τον τρόπο τα όποια πιστεύω ή τα όποια νομίζω μπορεί ο κάθε ένας από εμάς να φιλοξενεί στις καρδιές του, στην καρδιά του, αλλά πάντοτε με βάση τον Λόγο του Θεού ακολουθούμε τον Κύριό μας σύμφωνα με τα εντάλματά Του, με τις πρότροπές Του, με την ουθεσία Του και όλα όσα μας παρέδωσε στην καλή παρακαταθήκη που είναι ο Λόγος του Θεού. Λέει λοιπόν ο Κύριος, ο Άγιος του Ισραήλ, αλλά και σήμερα του Πνευματικού Ισραήλ που είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, εν τη επιστροφή και αναπαύση θέλετε σωθεί. Και το ζητούμενο είναι, καθώς είναι τελευταίες ημέρες, λίγο πριν από την έλευση του Κυρίου μας, ο κάθε ένας από εμάς, αγαπημένα μου αδέλφια, να συναισθανθεί ποια είναι η πνευματική του κατάσταση. Πάντοτε, το επαναλαμβάνω ακόμα μία φορά, βασισμένος και βασισμένη στις γραφές. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι στην καλή τους διάθεση και στην αγάπη τους προς εμάς μας λένε ωραία λόγια και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πράγματι έχουμε ανάγκη να ακούμε ωραία λόγια στην εποχή μας, σε μια εποχή τεταραγμένη, αναστατωμένη, όπου τα δεινά είναι πάρα πολλά και που όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν επί της γης αλλά και στην προσωπική μας, στην οικογενειακή μας ζωή, σίγουρα πολλές φορές μας καταβάλουν, μας θλίβουν, ίσως μας απογοητεύουν, μας απελπίζουν και έχουμε ανάγκη να ακούσουμε έναν καλό λόγο. Όμως, δεν θα πρέπει, αγαπημένα μου αδέλφια, να παραπλανόμαστε. Πάντοτε με γνώμονα αυτό τον καθρέφτη, ως εν κατρόπτρο ενηγματοδός, λέει ο Απόστολος Παύλος, να θεωρούμε την καρδιά μας. Τι φιλοξενούμε? Πώς είναι η καρδιά μας, ποια είναι η στάθμη της αγάπης μας για το πρόσωπο του Κυρίου μας. Και βέβαια, ενθυμούμενοι ότι αυτή η αγάπη για το πρόσωπο του Κυρίου μας έχει έναν ορισμό. Γιατί τι λέει ο Λόγος του Θεού? Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ώστις με αγαπά. Αυτή είναι η στάθμη η οποία καθορίζεται ως ορισμός από τον Λόγο του Θεού, η οποία πράγματι θα πρέπει να προσμετράτε και από εσένα και από εμένα στην καρδιά μας. Εν τη επιστροφή λοιπόν, άρα λοιπόν εγώ θα πρέπει να θέσω εαυτόν και μάλιστα την καρδιά μου σε περισυλλογή, σε αυτοεξέταση. Κύριε, από πού να επιστρέψω? Να επιστρέψεις, Λευτέρη, από την μακρά χώρα, από τη μακριά γη, όπως ο άσωτος Υιός. Κύριε, από πού να επιστρέψω? Από την Ιεριχώ, Λευτέρη, όπως αυτός ο άνθρωπος, ο ημιθανής, ο οποίος ξεκίνησε από την Ιερουσαλήμ και στράφηκε να πάει προς την Ιεριχώ. Κύριε, από πού να επιστρέψω? Να επιστρέψεις, Λευτέρη, στην πρώτη σου αγάπη. Τότε που, όπως λέει ο προφήτης Ιερεμίας, με ακολουθούσες εν γη ασπάρτο, αλλά και εν τη ερήμου. Δηλαδή, τότε που δεν κοίταζες το ρολόι να πάει 8 και 4 για να έρθεις στην εκκλησία, τότε που δεν έλεγες «έχω εκκλησία αύριο», αλλά που περίμενες πότε θα έρθει το δειλινό για να πεις «θέλω να πάω στην εκκλησία», και μάλιστα ακόμα και αν δεν είχε εκκλησία, η εκκλησία στην οποία εκκλησιαζόσουνα, σε οποιαδήποτε άλλη εκκλησία είχε εκείνη την ημέρα λειτουργία. Ναι, πράγματι, σε αυτή την πρώτη αγάπη που ακολουθούσαμε τον Κύριό μας, αγαπημένα μου αδέλφια, με όλη την καρδιά μας, με όλη την ψυχή μας, και μάλιστα με μια καρδιά που ήταν και πιο απλή και πιο αγαθή από ό,τι ίσως είναι τώρα. Πάντως, εν τη επιστροφή υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα μας το λέει η διδαχή των Αποστόλων πλέον στην Καινή Διαθήκη και μάλιστα στις Πράξεις των Αποστόλων. Όπου ο Απόστολος Πέτρος, λίγο μετά το θαύμα στην ωραία πύλη, την ώρα που θεράπευσε ο Κύριος διαμέσου της διακονίας του Πέτρου, του Ιωάννη, τον χολό, αυτόν τον άνθρωπο που ήταν πολλά χρόνια ασθενής, ανάπηρος, ο Πέτρος είπε στον επίλογο αυτής της ομιλίας ότι αν επιστρέψετε, μετανοήσετε, τότε θα εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας και τότε θα έλθω η καιρή αναψυχής. Τι είναι η καιρή της αναψυχής? Θεοφάνεια. Τι είναι η καιρή της αναψυχής? Η πλήρωση στο Πνεύμα το Άγιον. Τι είναι η καιρή της αναψυχής από της παρουσίας του Θεού? Η επίσκεψη του Κυρίου που σε αλλάζει, που με αλλάζει. Αυτή η επίσκεψη που σε μεταβάλλει και με μεταβάλλει έναν άλλον άνθρωπο. Γιατί τα προβλήματα σε αυτή τη γη δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν, αγαπημένα μου αδέλφια. Τι είναι αυτό τελικά που προσδίδει δύναμη για να συνεχίσεις και σε μένα προσδίδει χάρη, περισσότερη χάρη και δύναμη βεβαίως για να συνεχίσω, ώστε και εσύ και εγώ να μην αποκάμνουμε να πράττουμε το καλό, αλλά να συνεχίζουμε τον αγώνα της πίστεως? Η παρουσία του Κυρίου μας. Αμήν. Η επίσκεψη του Θεού, τα θεοφάνεια. Άρα λοιπόν, σήμερα, ενώ είναι καιρός ευπρόσδεκτος και ημέρα σωτηρίας, εγώ, πρώτος εγώ, και αυτό το λέω όχι ως σχήμα λόγου, αλλά αληθινά, γνήσια και ενώπιον του Κυρίου, είναι ο καιρός που πρέπει να έλθει η καρδιά μου και ο Λευτέρης βεβαίως σε περισυλλογή και να επιστρέψω από όπου βρίσκομαι, από μεμακρυσμένος από την χάρη του Κυρίου, από μεμακρυσμένος από το περιβάλλον του Θεού. Ποιο είναι το περιβάλλον του Θεού? Ο Λόγος. Ποιο είναι το περιβάλλον του Θεού? Τα γόνατα της προσευχής. Ποιο είναι το περιβάλλον του Θεού? Ο οίκος του Κυρίου μας. Ποιο είναι το περιβάλλον του Θεού? Όπου ο Θεός λατρεύεται, δοξάζεται. Εκεί λοιπόν πρέπει ο Λευτέρης να επιστρέψει, ώστε να δημιουργήσει αυτές τις προϋποθέσεις, αφενός με να εξαλειφθούν οι αμαρτίες του με τη μετάνοια, αφετέρου δε να έλθει σε καιρούς αναψυχής από τις παρουσίας του Θεού, δηλαδή θεοφάνεια. Τι γίνεται σε αυτή την κατάσταση, την πνευματική πια κατάσταση, όταν εσύ, όταν εγώ έλθουμε δια της παρουσίας του Κυρίου σε καιρούς αναψυχής? Τι γίνεται όταν στη ζωή σου, στη ζωή μου γίνονται θεοφάνεια? Ανάπαυση. Έλθετε προς με. Βλέπετε, τι αλληλουχία έχει ο Λόγος του Θεού, αγαπημένα μου αδέλφια. Και από όπου και αν δεις, πάντοτε ο Λόγος του Θεού και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη ουσιαστικά ξεκινά από το ίδιο πρίσμα, γιατί αυτός ο λόγος είναι γραμμένος από το αυτό πνεύμα, Αυτός ο λόγος μας μιλά για ένα πρόσωπο που είναι ο ίδιος και μάλιστα διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη ότι είναι ο Αυτός χθες, σήμερα και εις τους αιώνας των αιώνων και δεν υπάρχει σε Αυτόν αλλίωση ουδές και αν μεταβολής. Αυτό το πρόσωπο που συνέγραψε την Παλαιά Διαθήκη, αυτό το πρόσωπο συνέγραψε και την Καινή Διαθήκη. Και όλοι εμείς διαβάζουμε και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη λαμβάνοντας θεία μηνύματα τα οποία έχουν ένα ενιαίο κανόνα, έναν κανόνα ο οποίος πραγματικά μας βοηθάει να πλησιάσουμε Κύριο τον Θεό μας. Ανάπαυση. Κύριε, να έλθουμε όλοι εμείς που είμαστε κοπιώντες και πεφορτισμένοι κοντά σου. Και εσύ, εγώ Λευτέρη μου θα σας αναπαύσω. Πώς Κύριε θα μας αναπαύσεις? Θα σας αναπαύσω με το Θείο μου του Λόγο. Θα σας αναπαύσω με την παρουσία μου. Θα σας αναπαύσω εκπληρώνοντας αυτήν τη λέξη. Μ' αρέσει και σας τη λέω, αλλά είναι αλήθεια όμως. Τη λέξη των Θεοφανίων. Θα έρθει ο Κύριος με την παρουσία του πραγματικά και θα φωτίσει την καρδιά μας. Ανάπαυση. Τι σημαίνει ανάπαυση? Γίνεται παύση στην καρδιά του Λευτέρη από τον ουρανό. Παύση σε τι? Φοβίες. Ανασφάλειες. Άγχη. Στεναχωρίες. Αγωνίες. Ταραχές. Αναστατώσεις. Όλα αυτά που ζεις και που ζω σήμερα, είτε λιγότερο, είτε περισσότερο, είτε σε όλα αυτά, είτε λιγότερο ίσως από αυτά, ίσως και περισσότερο, έρχεται ο Κύριος των δυνάμεων από τον θρόνο της χάριτος, αποστέλλοντας τη χάρη του και κατασυγάζει τον ήχο των κυμάτων και ταπεινώνει την έπαρση αυτών. Και τι γίνεται μέσα στην καρδιά? Παύση. Ουρανόθεν όμως απεσταλμένη. Κύριε, παύση, παύση Λευτέρη. Πότε? Στην επιστροφή σου Λευτέρη. Στη μετάνοια, στην γνήσια, στην αληθινή παραδοχή της ευθύνης σου και βέβαια στην ομολογία σου ότι εσύ απομακρύνθηκες. Ακριβώς δηλαδή όπως ο άσωτος Υιός θα λέγαμε σήκωσε λευκή πετσέτα ενώπιον του Πατέρα Του, με αυτόν τον τρόπο να επιστρέψουμε όλοι μας αγαπημένα μου αδέλφια εις Κύριο των Θεών μας. Και προσέξτε, μην πούμε μόνον για την αποστασία του άσωτου Υιού, να πούμε και για την αποστασία του πρεσβύτερου αδελφού που ήταν μέσα στο σπίτι του Πατέρα. Γιατί πολλές φορές είμαστε μέσα στο σπίτι του Πατέρα, αλλά τι χρειάζεται, να επιστρέψεις Λευτέρη. Να επιστρέψεις στην πρώτη σου αγάπη, αλλά και σε αυτή την αγάπη που δίνει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου στην καρδιά σου, όταν εσύ Λευτέρη εξητάς θεοφάνεια στη ζωή σου και την παρουσία του Θεού. Γιατί πώς άλλος θα αγαπήσεις τον αδελφό, την αδελφή και μάλιστα, γιατί λέμε πολλές φορές, υπάρχουν στην Εκκλησία και παράξενοι αδελφοί. Υπάρχουν στην Εκκλησία και λίγο στριφνοί αδελφοί. Μπορεί να υπάρχουν. Δεν θα το αξιολογήσουμε όμως εμείς αυτό, γιατί αυτό δεν είναι δικό μας έργο. Αυτό είναι το έργο του Θεού. Το δικό μας έργο ποιο είναι? Λευτέρη, μην αγαπάς με λόγο, μη δε με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Αν σου λέει να αγαπήσεις τον εχθρό σου, Λευτέρη, πόσο μάλλον τον αδελφόν σου? Μα Κύριε, είναι παράξενος, είναι στριφνός. Μα όλοι οι παράξενοι και οι στριφνοί ήταν αυτοί που με χαστούκησαν, που με ονίδησαν, που έπαιζαν μπι στο πρόσωπό μου και μου έλεγαν προεφύτευσε. Όλοι αυτοί οι στριφνοί και οι παράξενοι ήταν αυτοί που με τριχωμάδισαν και με χτυπούσαν με το φραγγέλιο. Βοήθησέ με σε παρακαλώ Κύριε Θεέ μου να μετανοήσω ειλικρινά και μέσα στην Εκκλησία εννοείμαι. Και να επιστρέψω σε αυτή την αγάπη, στην πρώτη αγάπη, τότε που με αγνότητα, τότε που με αγαθότητα, τότε Κύριε Θεέ μου που με απλότητα σε πλησίαζα. Και έρχεται ο Ιούδας και μας λέει φυλάξατε αυτούς εις την αγάπη του Θεού. Τότε πράγματι αγαπημένα μου αδέλφια υπάρχει παύση ουρανόθεν μέσα στην καρδιά μας από όλα αυτά τα δεινά τα οποία βιώνουμε σήμερα στην εποχή μας. Τα δεινά δεν θα σταματήσουν, τα προβλήματα δεν θα σταματήσουν, αλλά έχει μεγάλη σημασία να έρθει η παρουσία του Κυρίου, να γίνει θεοφάνεια στη ζωή σου και στη ζωή μου, γιατί τότε πραγματικά εν μέσω πολλής θλίψης, ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στη γη που σε θλίβουνε, που με καταθλίβουνε, και εσύ και εγώ θα απολαμβάνουμε ανάπαυση από τον Θεό και Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Γιατί? Γιατί στα θεοφάνια, στην παρουσία, στην επίσκεψη του Κυρίου, όλα σταματούν. Όλα. Όλα. Συνεχίζει όμως ο Λόγος του Θεού και τι λέει? Εν ησυχία και πεπιθήσει θέλει είστε η δύναμή σας. Συγγνώμη. Και αναπαύση λέει θέλετε σωθεί. Και η σωτηρία δεν είναι μόνο η σωτηρία αυτή η οποία θα λάβουμε και την επιποθούμε βεβαίως και γι' αυτό το λόγο αγωνιζόμαστε. Αλλά το θέλει σωθεί έχει σημασία και έχει και πρόσκαιρο, παροδικό, περιοδικό χαρακτήρα για σήμερα. Για σήμερα. Γιατί σήμερα μπορεί να έχεις έρθει σε μεγάλη δυσκολία. Σήμερα μπορεί να είπες και εσύ ως άλλος Δαβίδ στενάμην πανταχώθεν. Σήμερα μπορεί να είπες και εσύ ως άλλος Παύλος Κύριε απελπίστημεν και του ζήν. Άρα λοιπόν τι ζητάμε? Σώσε με Κύριε. Σώσε με Κύριε. Και ενώ οι μαθητές φώναζαν σώσε μας Κύριε και ο Κύριος έσπευσε να του σώσει, περιπατώντας επί των κυμάτων, ακριβώς γιατί δεν υπήρχε μέχρι εκείνη την ώρα η παρουσία του Κυρίου, δεν υπήρχε η επίσκεψη του Θεού, δεν υπήρχαν θεοφάνεια στους μαθητές. Τι έλεγαν οι μαθητές? Φάντασμα είναι. Τι φάντασμα, Λευτέρη μου? Τι φάντασμα? Φώναξες, έκραξες, Κύριε, σώσε με. Σώσε με. Στο σώσε με, λοιπόν, έρχεται ο Κύριος και απαντάει. Πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Οι οφθαλμοί του Κυρίου που στρέφουνε στην κραυγή των δικαίων. Και μάλιστα και τα ότα του Θεού είναι προσεκτικά σε αυτή την κραυγή. Έρχεται η παρουσία του Θεού. Έχεις αναπαυθεί από όλα αυτά τα οποία υπήρχαν μέσα στην καρδιά σου πριν από λίγο, καθώς γονάτισες. Και τώρα κράζεις και λες Κύριε σώσε με, σώσε με. Γιατί λοιπόν δεν εμπιστεύεσαι Κύριο των Θεών σου, ώστε να μην λειτουργείς, να μην ενεργείς με ολιγοπιστία όπως οι μαθητές ή απιστία ενδεχομένως και λες την παρουσία μου φάντασμα είναι. Είναι πολύ σημαντικά εδάφια όλα αυτά γιατί αυτά είναι η καθημερινότητά μας. Και πολλές φορές ενώ ο Θεός ενεργεί στη ζωή μας ή έχει την πρόθεση να ενεργήσει, εμείς του δένουμε τα χέρια, ο Λευτέρης δηλαδή. Με τι? Με την ολιγοπιστία για να μην πω και με την απιστία του. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πνευματικό μπούσουλα τον Λόγο του Θεού και πάνω στο Λόγο να επιστηριζόμαστε πάντοτε με τη χάρη του Κυρίου, ώστε να μπορούμε, αγαπημένα μου αδέλφια, στις δύσκολες στιγμές της ζωής μας, πραγματικά, το αδιέξοδο να έχει διέξοδο, τουλάχιστον ως προς την παρουσία του Κυρίου, ώστε να αναπαύσει την καρδιά μας, να μας σώσει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, στην οποία έχουμε απόλυτη ανάγκη την παρουσία του, τη βοήθειά του και τη συνδρομή του, την επέμβασή του, και να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο τον αγώνα της πίστεως. Και συνεχίζει εν ησυχία και πεπιθήσει. Στην ανάπαυση τελικά και στη σωτηρία του Κυρίου μας, τι γίνεται? Επέρχεται ησυχία. Ησυχία σημαίνει μία κατάσταση νυφαλιότητας, μία κατάσταση γαλήνης, μία κατάσταση όπου ναι πράγματι υπάρχουν προβλήματα, αλλά που τώρα έχει έρθει ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων και έχει παραμερίσει προς μεν το παρόν τα προβλήματα με την επίσκεψή του, με την παρουσία του, με τα θεοφάνεια και πλέον σου δίνει τη δυνατότητα να παραμείνεις στο περιβάλλον του, στη χάρη του, να παραμείνεις ήσυχος. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία η ησυχία, γιατί στην ησυχία, αγαπημένα μου αδέλφια, τι γίνεται? Στην ησυχία και στην ειρήνη εργάζεται το Πνεύμα το Άγιον. Γιατί πέραν των ετοιμάτων που έχει ο καθένας από εμάς, Κύριε, σε παρακαλώ, ανέλαβε το πρόβλημα με την οικογένειά μου, ανέλαβε το πρόβλημα με την υγειά μου, ανέλαβε το πρόβλημα με τη δουλειά μου, ανέλαβε το πρόβλημα με το παιδί μου, ανέλαβε το πρόβλημα με την Εκκλησία, με το έργο του Θεού, ανέλαβε, 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 ζητάμε και οδηγία. Και πώς θα λάβεις οδηγία αν δεν επέλθει ενότης Αγία μεταξύ ουρανού και ανθρώπου? Πώς θα λάβεις οδηγία αν δεν υπάρξει γνήσια αληθινή πλήρωσης Πνεύματος Αγίου? Και πώς θα υπάρξει γνήσια και αληθινή πλήρωσης Πνεύματος Αγίου εάν δεν υπάρχει ησυχία και ειρήνη? Σπούδασον λέει ο Απόστολος Παύλος, η διδαχή των Αποστόλων. Σπουδάζεται μάλλον στο πληθυντικό, σπουδάζεται Εφέση την ενότητα μετά του Πνεύματος διά του συνδέσμου της ειρήνης. Βλέπετε. Και έρχεται σε άλλο σημείο πάλι ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή και λέει «Γνωρίσατε εν παντί τα ζητήματά σας προς τον Θεό μετευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως, ώστε η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα πάντα νουν η δυναμένη να διαφυλάτη τα διανοήματα ημών εν τες καρδίες ημών δια του Ιησού Χριστού που είναι ο άρχον της ειρήνης». Άρα λοιπόν υπάρχει μία αλληλουχία την οποία καλούμε με τη χάρη του Κυρίου να ακολουθώ για να γεύομαι τον καρπό των όσων μου λέει η Γραφή. Και τότε αυξάνεται η πίστη. Και η απιστία μπορεί να γίνει ολιγοπιστία, αλλά και η ολιγοπιστία θα γίνει μία πίστη αγαθή. Μπορεί αυτή η πίστη να μην μετακινεί όρη, αλλά θα είναι μία πίστη ως κόκκος συνάπεως. Γιατί αυτό το οποίο διαβάζεις εκπληρώνεται στη ζωή σου. Και τότε ποιο είναι το συμπάρασμα? Ασφαλές, όχι αυθαίρετο. Κύριε, πράγματι ο λόγος σου αποτελεί την υπερτάτη αλήθεια. Γιατί αυτό το οποίο διαβάζω το ζω. Και το ζω γιατί εσύ είσαι αγαθός και γιατί εσύ είσαι αληθινός και αυτά όλα τα οποία μου λες, Κύριε Θεέ μου, πράγματι τα πρεσβεύεις. Όλα αυτά που λες, Κύριε Θεέ μου, πράγματι τα εκπληρώνεις. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία αφενός με να ψηλαφίζω το λόγο του Θεού, να διαβάζω το λόγο του Θεού, να ψηλαφίζω τον Κύριο για να γεύομαι όλα αυτά τα οποία διαβάζω στο λόγο του Θεού, ώστε τι να λέω. Πιστός και πάσης αποδοχής άξιος είναι ο λόγος σου, Κύριε Θεέ μου. Αλληλούια. Στην ησυχία λοιπόν έρχεται το Πνεύμα το Άγιον και τελικά ενεργεί μέσα στην καρδιά μου. Και τότε στην πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου ενώτης Αγία και στην ενότητα για την οποία είπαμε προηγουμένως μεταξύ ουρανού και γης, μεταξύ Θεού και πιστού, στην ενότητα δεν είσαι εσύ. Είμαι εγώ. Και όταν δίνει οδηγία ο Κύριος, έχεις την απόλυτη βεβαιότητα ότι είναι ο Κύριος. Και δεν έχεις αυτό που ίσως λέμε ή κάποιες φορές λέμε ή μερικές φορές λέμε «Άραγε ήταν ο Θεός». Και μοιάζουμε σαν αυτούς τους ανθρώπους που κρατάνε τη Μαργαρίτα και λένε «Μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά. Μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά. Μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά. Ήταν από τον Θεό ή δεν ήταν από τον Θεό». Ήταν από τον Θεό και έχεις τη βεβαιότητα αυτή πότε? Όταν υπάρχει αυτή η ενότητα μεταξύ του Θεού και του πιστού. Αλλά για να υπάρξει αυτή η ενότητα με το Πνεύμα το Άγιον, ώστε το Πνεύμα το Άγιον πλέον να ενεργήσει μέσα στην καρδιά σου, να γευθείς τη δρόσο την έκ του ουρανού, να γευθείς τους καταράχτες που εκχέονται από τον ουρανό, από την πηγή των ζώντων υδάτων, θα πρέπει να υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο θα δημιουργεί την προϋπόθεση ώστε ο Θεός να ενεργήσει δια Πνεύματος Αγίου. Γιατί? Το Πνεύμα το Άγιον, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι σεπτό και εργάζεται στην ειρήνη και στην ησυχία. Εκεί λοιπόν υπάρχει και οδηγία Πνεύματος Αγίου, υπάρχουν και αγαθές δόσεις που ο Θεός δίνει την ώρα της προσευχής, ώστε να αισθάνεσαι και τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, πέραν από τις γλώσσες, την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, να υπάρχει και ένας καρπός. Και ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου έχει 9 συστατικά, τα οποία όλα μας βοηθούν να φανερώνουμε το φως του Χριστού και να μετατρεπόμαστε σε αλάτι πάνω σε αυτή την γη. Φωστήρες λάμποντες εν μέσω γενναία ασχολίας και διεφθαρμένης. Πράγματι λοιπόν, η χαρά, η ειρήνη, η αγάπη, η χριστότητα, η μακροθυμία, η αγαθοσύνη, η πίστη, η πραότητα, η εγκράτεια είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία εδραιώνονται μέσα μας όταν υπάρχουν θεοφάνεια, γνήσια και αληθινή πλήρωση Πνεύματος Αγίου. Αυτό όμως ταυτόχρονα συνδυάζεται και με κάτι άλλο. Έρχεται μετά η πεποίθηση. Έρχεται η πίστη μετά. Πεποίθηση, όχι αυτοπεποίθηση, όχι πεποίθηση στους εαυτούς μας, πεποίθηση στον Θεό. Αν εφ' εμού δεν δύναστε να πράξετε ουδέν. Και αυτό αποτελεί στην πνευματική μου ζωή σημείο αναφοράς με τη χάρη σου αγαπημένε. Με τη δική σου δύναμη, με τη δική σου συνδρομή, με τη δική σου βοήθεια, ακόμη και στα πιο απλά πράγματα. Άφησε τον Χριστό να προπορεύεται στην ζωή σου. Και ό,τι αν πράττεις, να το πράττεις στο όνομα του Ιησού Χριστού, επικαλούμενος τη δική του βοήθεια και μόνον αυτήν. Και αυτό ας το κάνουμε ακόμα και στις πιο απλές εργασίες, ακόμα και για τα πιο απλά πράγματα στη ζωή μας, αγαπημένα μου αδέλφια, να έχουμε συντροφιά τον Ιησού. Μην τον αφήνεις τον Ιησού ποτέ από τη ζωή σου. Πάντοτε να τον έχεις αγκαζέ και να λες: Ιησού μου αγαπημένα, έλα μαζί μου. Γιατί εκεί εμέσως πλην σαφώς, τι κάνεις, παραδέχεσαι και παραδέχομαι την αναξιότητά μας, αγαπημένα μου αδέλφια. Η Γραφή λέει, που λέει την αλήθεια, τι λέει: Είμαστε ο λιγότεροι του μηδενός. Αν λοιπόν είμαστε ο λιγότεροι του μηδενός που είμαστε, εμέσως πλην σαφώς όταν επικαλούμαστε τον Κύριο και λέμε: Κύριε Θεέ μου, εσύ να είσαι μαζί μας στην καθημερινότητα, σε κάθε μας στιγμή, σε κάθε λόγο, σε κάθε έργο, σε κάθε μας σκέψη, εσύ να είσαι μαζί μας, τότε πράγματι στη ζωή μας θα υπάρχουν πολύ ωραία αποτελέσματα, όπου ο Κύριος των δυνάμεων θα φανερώνεται στη ζωή μας ένδοξος και θαυμαστός καθώς είναι, και πάντως το χέρι του θα ενεργεί εν δυνάμει. Αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι το φρόνημα που με τη χάρη του Κυρίου μας εκπληρώνει αυτό το οποίο διαβάζουμε στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαείς, τρίτο κεφάλαιο: Ζητείτε τα άνω, φρονείτε τα άνω. Είναι το φρόνημα των εσχάτων ημερών. Περιπατείτε ακριβώς, ουχή ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί εξαγοραζόμενοι των καιρών. Και μη μεθύσκετε με άνων, με ίνων, αλλά, που είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Είναι εδάφια και άλλα βεβαίως πολλά που αναφέρει η Γραφή, τα οποία είναι επίκαιρα και είναι αυτά τα εδάφια που συνθέτουν το φρόνημα των εσχάτων ημερών και που βεβαίως όλοι εμείς, αγαπημένα μου αδέλφια, έχουμε ανάγκη για να πλησιάσουμε Κύριο τον Θεό μας, ώστε και να δούμε και να γευόμαστε και τελικά στη ζωή μας να ζούμε θεοφάνεια, όχι μία φορά το χρόνο, αλλά κάθε μέρα. Και μέσα στα θεοφάνεια του Κυρίου μας, εν μέσω πολλών θλίψεων, πάντοτε να γευόμαστε τη χάρη του, το έλεος του, αλλά και την παντοδυναμία του. Και έρχεται εδώ και δηλώνει, αγαπημένα μου αδέλφια, την απατηλότητα της καρδιάς μας. Και αυτοί, λέει, δεν ήθελησαν. Απευθύνεται στον λαό. Το προβλέπει ο Κύριος, γιατί ο Κύριος είναι καρδιογνώστης και γνωρίζει την καρδιά μας πάρα πολύ καλά. Πριν εμείς κάνουμε κάτι, πριν εμείς πούμε κάτι, ο Κύριος γνωρίζει τα πάντα. Δεν ήθελησαν, λέει. Και μάλιστα δείχνει εδώ τώρα τι γίνεται μέσα σε αυτή την καρδιά. Θα ανεβούμε, λέει, πάνω σε ύπους. Και αυτό κάτι δείχνει. Τι απεικονίζει ο ύπος? Επιβλητικότητα. Το ύφος του αγέροχου. Το ύφος του δυνατού. Είμαι πάνω σε έναν ύπο. Μπορώ να τρέξω, μπορώ να πάω όπου θέλω, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Καθαρό αιμοάτι, ύπος. Ναι, αλλά αυτό όμως δεν είναι το φρόνημα του Κυρίου, Λευτέρη. Το φρόνημα του Κυρίου περιλαμβάνει αυτή την ταπεινή όνο. Γι' αυτό και λέει στα γόνατα της προσευχής, στο Πνεύμα του Άγιον: Όνος Υιέ μου. Όνος. Γιατί τι απεικονίζει η όνος? Ταπείνωση. Και μάλιστα ταπείνωσης έως εδάφους. Ταπεινώθηκε ο Χριστός, Λευτέρη. Ταπεινώθηκε. Και εσύ σκέπτεσαι πώς θα χειριστείς το τάδε ή το δίνα θέμα, έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ανώδυνο για την καρδιά σου. Πότε θα ταπεινωθείς? Πότε θα χαμηλώσεις? Και πότε τελικά θα αγωνιστείς και θα ασκείς, θα εκπαιδεύεις δηλαδή τον εαυτόν σου στο να ομοιάσεις στον αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς σου. Τι ήταν, τι είναι ο Ιησούς Χριστός, πράος και ταπεινός την καρδία? Μάθετε, λέει, απ' εμού, διότι, βλέπετε, αδελφέ, τι διότι? Πολλές φορές λέμε, άφησε τις λεπτομέρειες, αδελφέ, απλότητα. Ναι, μην λέμε τέτοια πράγματα, γιατί λέει ο Απόστολος ο Πέτρος, λέει ο Παύλος έγραψε την άδε, λέει, δυσνόητα στον λόγο. Άρα δεν ήταν απλός ο Παύλος. Να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας βάλει μια καρδιά που να έχει όρεξη. Τι να κάνουμε? Επανάγαγε το πλοίο εις τα βαθέα, Πέτρο. Στα βαθέα, να σκάψουμε στη Γραφή. και να αγαπήσουμε τη γνήσια και αληθινή πνευματική ζωή. Και μέσα από τη γραφή, αγαπημένα μου αδέλφια, τότε όμως, θα απολαμβάνουμε θησαυρούς, φυλατώμενους θησαυρούς εν σκότη, πλούτη και κρυμμένα εν αποκρύφης. Τότε, όταν αγαπήσουμε την πνευματική ζωή μέσα στην ανυμπόρια μας, μέσα στην αδυναμία μας, να πω στην ανεπάρκειά μου, στην ελαττωματικότητά μου, έρχεται ο Θεός και μας βοηθάει και καταλαβαίνουμε και διαβάζουμε τελικά τι θέλει να κάνουμε στη ζωή μας, ώστε να τον ευαρεστούμε. Τουλάχιστον να προσπαθούμε να το εκπληρώνουμε με τη δική του χάρη. Τελικά, Λευτέρη μου, εντάξει. Λες ότι είσαι σε έναν ταχύποδα ύπο. Θέλεις να αισθάνεσαι επιβλητικός, θέλεις να αισθάνεσαι αγέροχος. Λένε οι άνθρωποι το προφίλ, το image, όλα αυτά, το γόητρο, όλα αυτά που λένε οι άνθρωποι, με ανθρώπινες λέξεις, ναι, όλα αυτά. Αλλά κοίταξε να δεις τώρα ποια είναι η ουσία. Λέει, στην απειλή λέει ενός, πώς το λέει, στην απειλή λέει ενός, θέλετε φεύγει χίλιοι. Και στην απειλή πέντε, θα φεύγετε λέει όλοι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Δεν υπάρχει μέσα στην καρδιά μας καμία πεποίθηση Κύριε των Θεών. Τρεμάμενοι. Μέσα στην καρδιά μας υπάρχει φόβος ανθρώπινος. Και αυτός ο φόβος ανθρώπινος, ξέρετε πότε ενεργεί. Όταν δεν υπάρχει παρουσία Θεού. Όταν απομακρυνόμαστε από την παρουσία του Θεού. Έρχεται ένα πλήθος Μωαβιτών, αν θυμάμαι καλά, και Αμαλικητών, αν θυμάμαι καλά, εναντίον του Ιωσαφάτ. Φοβήθηκε ο βασιλέας. Όταν όμως ζήτησε από τον Κύριο δύναμη, πήγε ενώπιον του Θεού με νηστεία και προσευχή και η γραφή λέει και έδωσε την καρδιά του στον Κύριο, στον να εξητά και τον ακολούθησε όλος ο λαός, ο Κύριος έκανε μεγαλεία. Μεγαλεία. Ακούει την Ιεζάβελ ο Ηλίας. Ποιος Ηλίας τώρα? Αυτός που λίγο πριν κάλεσε πύρεξ ουρανού και ο Κύριος ολοκαύτωσε το θυσιαστήριό του. Αυτός που λίγο πριν έκανε νεκρανάσταση στο παιδί της χείρας στα Σαρεπτά. Αυτός που λίγο πριν ζήτησε δρόσο εκ του ουρανού μετά από 3,5 χρόνια και ο Θεός απάντησε στην προσευχή του. Άκουσε την Ιεζάβελ και φοβήθηκε, λέει. Το βάλει στα πόδια. Ο Ηλίας βεβαίως δεν ήταν ότι δεν φρονούσε τά του Θεού, αλλά είναι ένα παράδειγμα που μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι λίγο να απομακρυνθούμε είτε από την παρουσία του Θεού, είτε εν πάση περιπτώσει από την εξήτηση του προσώπου του Κυρίου μας, πλέον φανερώνεται ο άνθρωπος. Και ο άνθρωπος, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι εντελώς, μα εντελώς αδύνατος. Και σε κάθε απειλή μέσα στην καρδιά του δημιουργείται φόβος. Αυτό γίνεται και εδώ. Και μάλιστα λέει μοιάζεται σαν ένα στήλο επάνω στην κορφή ενός όρους, σαν μια σημαία επιλόφου, στήλος επικορυφής όρους, δηλαδή σαν ένα κούτσουρο. Εγώ ο επιβλητικός, ο αγέροχος, ναι Λευτέρη, ναι, σαν ένα κούτσουρο μοιάζεις μακριά από την παρουσία του Θεού. Και μάλιστα σημαία επιλόφου, η σημαία έχει ένα έμβλημα και ενώ ως παιδί του Θεού έχοντας την παρουσία του Κυρίου και γευόμενος θεοφάνεια, γευόμενη θεοφάνεια, πληρούμενος και πληρούμενος το Πνεύμα του Άγιον, πράγματι, η εμβληματική προσωπικότητα του Κυρίου δεσπόζει στη ζωή σου και στη ζωή μου, ώστε να σου λένε οι άλλοι, πράγματι βλέπουμε φως στο πρόσωπό σου και πράγματι η συμπεριφορά σου να πρεσβεύει το άλλας επί της γης, είσαι σε έναν λόφο σαν μια σημαία που δεν απεικονίζει απολύτως τίποτα, είναι ένα μηδενικό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταλάβουμε, αγαπημένα μου αδέλφια, ότι σε όλα αυτά τα λόγια που ο Κύριος μας λέει, θα πρέπει όλοι εμείς να πούμε Κύριε Θεέ μου, βοήθησέ μας, γέννητο το θέλημά σου στη ζωή μας, ώστε και να γευθούμε όλα αυτά που λέει στη συνέχεια. Γιατί αν πεισματικά πούμε Κύριε, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, δεν θέλω να κάνω εκείνο, τότε πραγματικά η ζωή μας, αγαπημένα μου αδέλφια, θα είναι σίγουρα και ταραγμένη και αναστατωμένη και δεν θα απολαμβάνουμε τη χάρη και το έλεος του Κυρίου. Και έρχεται στα επόμενα εδάφια ο Κύριος και μας λέει: «Ούτω θέλει προσμήνει ο Κύριος δια να σας ελεήσει και ούτω θέλει ψωθεί δια να σας εκτηρήσει». Δηλαδή, έρχεται εδώ ο Κύριος και μας δείχνει το μέγεθος της μακροθυμίας Του. Είναι μακρόθυμος, είναι πολυεύσπλαχνος, είναι πολυέλεος, είναι εκτήρμον, είναι ελεήμον. Είναι ένας Θεός που ενεργεί στη ζωή σου και στη ζωή μου. Ναι, πράγματι ως Θεός παντοδύναμος, αλλά και ως Πατέρας. Και πάντοτε με πατρική αγάπη, με στοργή, με εκτιρμούς μας πλησιάζει και επιχαίει το έλεος του εφημάς αυθόνος, αγαπημένα μου αδέλφια. Αυτή η αγάπη του Πατέρα, του άσωτου Υιού, θα λέγαμε, λένε οι άνθρωποι, παροιμιώδης. Είναι μια αγάπη που πράγματι θα πρέπει όλους μας αυτές τις τελευταίες ημέρες, σε εισαγωγικά, με την καλή έννοια της λέξης, να μας προβληματίσει. Κύριε Θεέ μου, έστω και κατελάχιστον, τόσο δα, Κύριε Θεέ μου, έχω λίγη από αυτή την αγάπη που έχει αυτός ο άνθρωπος. Δώσε μου το ανήκον μέρος της περιουσίας. Ακούτε τι του είπε. Τι λες, νεαρέ μου, τι λες. Συγχωρέστε με για την έκφραση, Κύριε, συγχώρησέ με. Έχει φτύσει αίμα για να κάνει όλη αυτή την περιουσία. Ποιο ανήκον μέρος της περιουσίας σου. Τι λες τώρα. Ούτε τον ρώτησε. Ούτε του είπε γιατί. Ούτε του ζήτησε λόγο. Ούτε του είπε που θα πας. Τίποτε, αδελφοί. Τίποτε. Γιατί η αγάπη του Κυρίου δεν είναι μόνο όλα αυτά τα οποία μας λέει στο γιώτα γάμα κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Αν έχετε, ελπίζει, πάντα πιστεύει, μακροθυμεί, συγχαίρει στην αλήθεια, δεν διαλογίζεται το κακό. Έχει αγαθοσύνη μέσα της αυτή αγάπη. Έχει αγαθοσύνη μέσα της αυτή αγάπη. Πήρε την περιουσία, την κατασπατάλησε, ήρθε σε δοκιμασία, επέστρεψε. Και τι του είπε. Η πόρτα είναι κλειστή. Πήγαινε να θερήσεις τώρα αυτά τα οποία έσπηρες. Πήγαινε μετά των πορνών και των τελωνών και όλων αυτών των αμαρτωλών με τους οποίους συναναστρεφώσουν όλο αυτό τον καιρό. Αυτό του είπε. Τον καταφυλούσε, λέει, στον τράχυλο. Έτρεξε, τον αγκάλιασε. Μύριζε γουρουνίλας. Δυσοσμία, πολύ. Και όμως αυτή η αγάπη, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι η αγάπη που απεικονίζεται στο πρόσωπο του Κυρίου των Δυνάμεων. Είναι αυτή η αγάπη την οποία εκφράζει για σένα και για μένα. Πόσες φορές λυπήσαμε το Πνεύμα του Άγιον, πόσες φορές μας συγχώρεσε, πόσες φορές πράγματι μας είπε «Δεν πρόκειται να λογαριάσω την αμαρτία σου, συνέχισε, προχώρα, εγώ είμαι μαζί σου, εγώ θα σε βοηθήσω, εγώ θα σε ενισχύσω, εγώ θα σε ελεήσω». Πότε και όλα αυτά τα λησμονούμε και δεν είναι ότι τα λησμονούμε, τα μεριάζουμε. Γιατί θέλουμε να παραμείνουμε στη θέση μας σαν στήλη επάνω σε ένα λόφο, σαν σημαίες επάνω σε ένα όρος, που όμως όλα αυτά δεν απεικονίζουν τίποτε παρά μόνο ένα μηδενικό. Ο Χριστός είναι αυτός που μας δίνει αξία. Ο Χριστός είναι αυτός που δίνει νόημα στη ζωή μας. Ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος τελικά μέσα στην καρδιά μας μας δίνει χαρά, μας δίνει ειρήνη, μας καθιστά. Μακάριους, μακάριους, μακάριους. Ο Χριστός, μόνον ο Χριστός. Λέει πάρα πολλά άλλα. Έχει περάσει ο χρόνος, λέει ότι ο Κύριος είναι Θεός κρίσεως και δικαιοσύνης, αγαπημένα μου αδέλφια, γιατί ο θρόνος, λέει, η βάση του θρόνου του Θεού, τι έχει, δύο στοιχεία, κρίση και δικαιοσύνη. Σε όλα αυτά ο Κύριος, αγαπημένα μου αδέλφια, πραγματικά θα μας βοηθήσει, θα μας ελεήσει, θα μας δώσει άρτον στον καιρό της θλίψεως, θα μας δώσει νερό στον καιρό της στεναχωρίας. Δεν θα λείψουν οι διδάσκαλοι μας, αυτοί οι διδάσκαλοι οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να αυξηθούμε στην επίγνωση του θελήματος του Κυρίου μας. Και όταν έρχεται στη ζωή μας το δίλημα, Κύριε, δεξιά ή αριστερά, τι είπαμε στην αρχή, η οδηγία στην ησυχία και στην ειρήνη, στην πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, ενότης Αγία, έρχεται η οδηγία. Κύριε, πού να πάω, δεξιά ή αριστερά, τι να πούμε, καθημερινά το συναντούμε αυτό. Κύριε, τι να κάνω στη ζωή μου, να πάω δεξιά ή αριστερά. Θα ακούς, λέει, μία φωνή από πίσω. Αυτή θα είναι η φωνή της διδασκαλίας και της άνωθεν χορηγίας, της άνωθεν σοφίας. Πότε όμως, όταν έχεις επιστρέψει, όταν έχεις μετανοήσει στα θεοφάνεια. Αυτή είναι η οδός, Λευτέρη. Αυτή είναι η οδός, περιπατείτε εν αυτή. Και τότε, τι είπαμε, βεβαιότητα μέσα στην καρδιά σου ότι ο Κύριος ελάλησε, ότι ο Κύριος σε οδηγεί, ότι ο Κύριος είναι όχι μόνο ο πορευόμενος μετά σου, αλλά ο προπορευόμενος την οδόν σου. Και εσύ, τι λέει ο Κύριος, Ματθαίε, ακολούθημη. Ακολούθημη. Τον ακολούθησε. Γιατί μέσα στην καρδιά του ήταν βέβαιος ότι αυτόν που πρόκειται να ακολουθήσει θα του χαρίσει πολλαπλάσια επί της γης και εν της ουρανής από αυτό το τελώνιο που είχε. Και σε σένα ο Κύριος θα χαρίσει πολλαπλάσια επί της γης και εν της ουρανής εάν σήμερα πάρεις στερεάν απόφαση να τον ακολουθήσεις με όλη τη δύναμη της ψυχής σου. Τελικά, κοιτάξτε στο 23 αυτή τη λέξη. Είναι η ειδοποιώς διαφορά. Τι λέει στο 23? Τότε. Τότε. Τότε πότε. Τότε θέλω δώσει βροχήν δια των σπόρων σου, τον οποίον ήθελε σπήριεν το αγρό. Τότε. Τότε πότε, Κύριε. Τότε, Λευτέρη, που θα επιστρέψεις με όλη σου την καρδιά. Τότε, Λευτέρη, που θα μετανοήσεις ειλικρινά και θα ζητήσεις βοήθεια ώστε να παραιτηθείς από κάθε έργο πονηρό και από κάθε τι το οποίο δημιουργεί εμπόδιο στη σχέση μας. Τότε, Λευτέρη, που θα αγαπήσεις το ενησυχία και πεπιθήσει, το επίστρεψον και το ένα αναπαύσει, τότε πράγματι, Λευτέρη, εγώ θα δώσω βροχή πάνω στο σπόρο σου, ώστε να φέρεις καρπό. Εγώ θα σου δίνω, και αυτό ισχύει για όλους μας βεβαίως, τη δύναμη αυτή, λέει στους βόες, λέει στους όνους, τα οποία, λέει, εργάζονται τη γη. Θα εργάζεσαι τη γη σου, Λευτέρη, όποια και αν είναι η γη. Η γη μπορεί να είναι η οικογένεια, η γη μπορεί να είναι η εκκλησία, όποια και αν είναι η γη. Θα σου δίνει τέτοια τροφή, κοιτάξτε τι λέει, καθαρών, άχυρων, λελικμισμένων δια του πρυτιαρίου και ανεμιστηρίου. Θα σου δίνει τέτοια τροφή, ουρανόθεν, αποκάλυψη, στερεά τροφή, λόγο Θεού, ώστε μέσα στην καρδιά σου να γίνεται καθημερινά ανακαίνιση. Μην συμμορφώνεστε με το πνεύμα του αιώνος τούτου, αλλά μεταμορφώνεστε, γι' αυτό μιλάμε τώρα, μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοός, δοκιμάζοντας τι είναι το θέλημα του Κυρίου, το αγαθόν, ευάρεστον και τέλειον. Θα έρχεται η μεταμόρφωση, Λευτέρη, μέσα στην καρδιά σου. Και τότε ο όνος, η βούς, μέσα στην εκκλησία θα μπορείς να δίνεις τροφή και στα άλλα αδέλφια σου. Γιατί λέει ο λόγος του Θεού, το στόμα του δικαίου, λέει, βόσκει πολλούς. Και μετά, και θέλου συνείστε επί παντός υψηλού όρους και επί παντός υψηλού λόφου, ποταμοί και ρεύματα υδάτων εν τη ημέρα, λέει, της μεγάλης σφαγής, όταν υπήργει καταπίπτωση. Και ενώ επί της γης θα υπάρχει πολύ μεγάλη τρικυμία, γιατί η γη σήμερα πώς μοιάζει, με ένα λέβητα αναβράζοντα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το επίγειο, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού θα γεύεται τους ρίακες. Ποιοι είναι οι ρίακες? Τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Και ο Κύριος θα κάνει διανομές Πνεύματος Αγίου. Και μέσα στην Εκκλησία θα μιλάει ονομαστικά για σένα, για σένα, για μένα. Και τότε, αγαπημένε, ζει ο Χριστός και ζει η ψυχή μου, αλληλούια, είσαι αληθινός, είσαι Άγιος, είσαι αγαθός. Και θα γευόμαστε, αγαπημένα μου αδέλφια, σήμερα, 2025 χρόνια περίπου, μετά την ημέρα της Πεντηκοστής, Πεντηκοστή. Γιατί ο Κύριος, όπως είπαμε, είναι ο Αυτός χθες, σήμερα και εις τους αιώνες των αιώνων. Και τότε, το δε φως της Ελλήνης θελείστε ως το φως του ηλίου, και το φως του ηλίου θελείστε επταπλάσιον ως το φως 7 ημερών, εν τη ημέρα καθήνει ο Κύριος, επιδένει το σύντριμα του λαού αυτού και θεραπεύει την πληγή του τραυματισμού αυτών. Τι σημαίνει αυτό? Φωτισμός. Και μέσα στην καρδιά μας ανατέλει ο ήλιος της δικαιοσύνης, και το υπέρλαμπρο φως του ηλίου της δικαιοσύνης έρχεται και θεραπεύει μέσα στην ψυχή μας τις πληγές, τους τραυματισμούς, γιατί καθημερινά η καρδιά μας πληγώνεται από όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζει στην προσωπική, στην οικογενειακή, στην επαγγελματική ζωή, σε όλα αυτά τα οποία ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Η καρδιά μας πληγώνεται, και έρχεται ο Κύριος, αγαπημένα μου αδέλφια, ο ήλιος της δικαιοσύνης με τη θερμότητα που αποστέλλουν οι ακτίνες του να θεραπεύσει και να θερμάνει την καρδιά μας και με αυτόν τον τρόπο να μας βοηθάει, αγαπημένα μου αδέλφια, πάντοτε μέσα στην καρδιά μας να έχουμε φως. Αν δεν υπάρχει, λέει, ο νόμος και η μαρτυρία, διαβάζουμε στο ίδιο εδάφιο, τότε δεν υπάρχει φως εν σύ, Λευτέρη. Κύριε, βοήθησε με να υπάρχει ο νόμος και η μαρτυρία. Τι είναι ο νόμος? Ο λόγος του Θεού. Και η μαρτυρία, η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Πότε θα έρθει η φωνή του Πνεύματος του Αγίου και η μαρτυρία? Πότε θα έρθουν, Κύριε, τα θεοφάνια? Πότε θα ζω Πεντηκοστή, Κύριε Θεέ μου? Σήμερα, σήμερα. Πότε, Κύριε Θεέ μου, θα ζω στην παρουσία σου και πότε θα απολαμβάνω την επίσκεψή σου? Εν τη επιστροφή και αναπαύση θέλει σωθεί, Λευτέρη. Εν ησυχία και πεπιθύση θέλει είστε η δύναμή σου. Αμήν.